30 bab. Ey Hudaý, özüm üçin taýýarlan geleceginiň meni alyp bar. Isadaky mähriwan dogunum, şu bawy edil saňa gönükdirilen hat görnüşinde ýazýaryn. Eger sen öz geleceginiň hakynda aladalanyp, howsala düşýän bolsaň, onda men seni ruhlandyrmak isleýärin. Bu hatı umit bilen oku ve özün bilen gürleşen Hudaýyň sesini eşit. İş yüzünde bu bizim ähliýimize gönükdirilen onun hatıdır. Mehrivan, haýş, şu ýerde öz adyny ýaz. Senin üçin Hudaýyň beýik geleceği taýýarlandygyny saňa ýatlatmak maksady bilen men şu hatı ýazýaryn. Men muňa ynanmlydyryn, çünki onun özü bu hakynda aýdypdy. Özünün senin üçin taýýarlan beýik syýlygyny, senin heniz ne göründigin, ne de eşidendigin, ne de göz öňüne getirip hem bilmegin hakynda Hudaý gurrun berýär. Hudaýyň özüni söýýärler üçin taýýarlan zatlaryny ne göz göründir, ne de gulak eşidendir, ne de adam ýüregi hyýal edýändir. 1-nji Korintoslar 2-nji bab 9-njy aýat. Özüňin geljegiň neniň ajaýypdygyny sen heniz göz öňüne hem getirip bilýän dälsiň. Eger sen muny düşünip bilseding, onda şu wagtky görgüler bize aýan boljak gelejekki şöhrat bilen deňeşdirer ýaly däldigini, seniň duýup biljek degin hakynda Hudaý gurrun berýär. Rimliler 8-nji bab 18-nji aýada seret. Bu diýmek özüňin hususy durmuşyň baradaky şu wagtky göz öňüne getirmeleriniň gaty çäkli degini aňladyandyr. Hudaýyň saňa umytdan we patalardan doly bolan gelejegi wada berýändigini seretmezden ol öz özünden gelýän däldir. Munyň üçin hem käbir zatlar talap edilýändir. Birinciden bu hakynda dilek etmeklik Yeremiya 29-njy bab 11-12-nji aýada seret. Ve ikinciden Hudaýyň erkini yerine ýetirmeklik. Emma bu barada alada etmekligin geregi ýokdur. Çünki eger sen dilek etseň, onda hem birinji hem de ikinji meseläni yerine ýetirip bilmekligin üçin Hudaýyň özü saňa kömek eder. Mukaddes ruh biziň mirasymyzyň girewidir. Öz maksatlaryňa ýetip wada berleni eýe bolup bilmekligin üçin Hudaýyň saňa kömek etjek degini mukaddes ruh wada berýändir. Efesler 1-nji bab 13-14-nji aýatda. Her gezek dilek edip uluk asmaklygy görkezeninde sen öz gelejegiňe uluk goşunt goşýandygyňy ýadyňda sakla. Durmuşumyzyň ähli kynçylyklaryna we hemişesizligine seretmezden maksatlarymyzyň amala aşmaklygynyň aýdyň bolup görünýändigini seretmezden Hudaý üýtgeýsiz bolmaklygyna galýandyr. Eger sen bir eýäm özüňiň howpsuzlygyň baradaky ýalan duýguňy ýitiren bolsaň, onda bu gaty gowy. Çünki hakyky howpsuzlygy diňe Hudaýyň özüniň saňa berip bilýändigine düşünmekligiň onuň islegidir. Sen öz geleceňi jikme-jik bilýän dälsiň, emma olary Hudaý bilýändigine inan. Ol seni hökmän gerekli ýere elter. Asıl manide gelecekte wada berilen ýagşylyklary almaklyk şu gün Hudaý bilen bile gitmeklikde jemlenendir. Isadaky meniň mähriwan dogunym, ýadyňda sakla. Hudaýyň öňünde gezmeklik seni ýolunda duş gelýän böwetlerden azat edýän däldir. Olar hakynda şeytan alady eder. Eger Hudaýyň niýeti ajaýyp bolsa, onda şeytanyň meýilnamalary nejisdir. Emma eger sen Hudaýyň ýollarından ýöreýän bolsaň, onuň parzlaryna gulak asmaklykda ýaşaýan bolsaň, oňa sejde edýän bolsaň, onuň sözünde bolýan bolsaň we dyýngysyz dilek edýän bolsaň, onda şeýtanyň meýilnamalary şowsuzlyga sezawar edilendir. Ýöne Hudaýyň niýeti göreşüz amala aşýan däldir. Şonuň üçin hem kyn pursatlarda ýyza çekilme, emma doğrulukta hareket edip sinaglara karşı durmaklygyny dowam etdir. Ähli gerek zatlary edip bilmekligin üçin Hudaýdan güç, quwwat we sabırlylyk dile. Gazetlerden okap adamlardan eşiden maglumatlaryň esasında öz geleceginiň hakynda karar kabul etme. Senin durmuşyň Hudaýyň elindedir. Şonuň üçin hem sen öz geleceginiň hakynda diňe onuň diýýänlerine gulak goýmalysyň. Geljek hakynda senin howsala düşmekligini Hudaý isleýän däldir. Pikirleriniň hem onuň bilen bolmaklygyny Hudaýyň rep isleýändir. özüňiň Hudaýyň gyzydygyny we onuň seni güýçli söýýändigini ýadyňda sakla. Onuň ýollary bilen ýörmekligiň bilen sen günbe-günde oňa meňzeýänsiň. 1-nji Ýahya 3-nji bab 1-nji 3-nji aýada seret. Oňa seretmeklik bilen sen şöhrat üstüne şöhrat bilen şol keşpe döndürilýänsiň. 2-nji Korintoslar 3-nji bab 18-nji aýada seret. Eger sen onuň parzlaryny ýerine ýetirýän bolsaň, ol seni hukman kämilleşdirer. Şonuň üçin hem daşky adamymyz bozulsa da, içki adamymyz günbe-günde täzelenýär. 2-nji Korintoslar 4-nji bab 16-njy aýat. Eger durmuşyňdaky özgörşlükler isleýişiň ýaly çalt bolup geçýän bolsa, onda umytdan gaçma. Hudaý seni tawırlylyga öwretmekligi isleýändir. Biziň dünýämiz çüýreýändir. Hudaý bolsa baqydyr. Şonuň üçin hem eger sen öz dilekleriňe jogap almayan bolsaň, onda lapy geç bolma. Sen hukman jogap alarsyň. Eger sen Hudaýa ymtylýan bolsaň, onuň parzlaryna laýyk hereket edýän bolsaň, eger ruhda we hakykatda oňa sejde edýän bolsaň, eger adamlary söýüp olara özüňi bermäge taýyn bolsaň, eger Hudaýyň sözüni anam bilen ıglan edýän bolsaň we dilek edýän bolsaň, onda Hudaýyň patalary seniň durmuşyňa bolelin dökülür. Hudaýyň isleýän gyzgyn dileklerini etmeýändigimiz üçin biz islemeýänlerimize eýe bolup bilýändiriz. Hudaý biziň üçin käbir beýik zatlary amala aşyrmaklygy isleýändir we bu beýik zatlar diňe seniň dileklerine jogap bolup amala aşýandyr. Hudaýdan çağı sorap, Hannanyň neniň dilek edendigi seniň ýadyňdamy? 1-nji Şamuel 1-nji bab 1-nji 28-nji aýada seret. Hudaý onuň dilegine jogap bereninde Hannanyň ogly doguldy, emma ol çağa adaty çağa däldi. Şamuel iň beýik peýgamberleriň we Israiliň taryhyndaky ad awraýly häkimleriň biri boldy. Eger Hanna şeýle gyzgyn we çyn ýürekden dilek etmedik bolsa, onda bu beýle bolmazdy. Eger sen hem dyngysyz dilek etmeseň, onda seniň durmuşyňda hem hiç zat amala aşmazlygy mümkindir. Eger sen gündelik işleriniň hysyrdysy bilen meşgul bolsaň, eger saňa durmuşyň hiç gaçan hem özgörmeýän ýaly bolup görünýär bolsa, onda munyň beýle däldigini hukman ýadyňda sakla. Hudaýyň özüm üçin geljekdäki taýýarlan patalaryny elimden sypdyrdym diýip lapy geç bolan pursatlaryňda hut şonda Hudaý seni özüňiň gelejegiňe taýýarlaýandyr. Wagt gelende bolsa, ol çaltlyk bilen hereket edip başlar. Öňüňde maksatlary goýmaklygyň bilen gelejegiňe gaty çuňlaşma. Eň oňady Hudaýa seret. Şonu ýadyňda sakla. Rep özüni çağıryanların ählisini, özüni çyndan çağıryanların ählisini ýakyndyr. Ol özünden gorkýanların isleginiň kanagatlandyryar. Olaryň periýatlaryny eşidýär we olary gutaryar. Mezmur 145-nji bab 18-19-njy aýat. Wagt geler we sen Hudaý bilen göklerde bolarsyň. Şonda ol seniň gözleriniň ähli göz ýaşlaryny süpürer. Indi ne ölüm, ne yaz, ne ağı, ne de ağırı bolar. Çünkü önkü zatlar aradan ayrıldı. İlham 21-nji bab 4-nji ayet. Senin maksadın öz durmuş yolunun ahırına çelli barıp şeyle diymekten ıvarıttır. Men ona söveş alıp bardım. Yarışı bitirdim, imanı korudum. Mundan beylek, doğruluk tacı menin üçün tayyar durundur. Adıl qazi, rep ol günde onu mana, diňe maňa däl, eýsem onuň gelmegini söýýänleriň barına da berer. 2-nji Timoteus 4-nji bab 7-8-nji aýat. Isa şeýle diýipdi: "Ýüregiňiz gysmasyn. Hudaýa iman ediň, maňa iman ediň. Atamyň öýünde meskenler köpdir. Şeýle bolmasa men size ýer taýýarlamaga baryaryn diýermidim? Gidip ýer taýýarlanymdan soň sizin hem öz yanımda bolmaklygyňyz üçin ýene gelip sizi özüm bilen alıp giderin." Ýahya 14-nji bab 1-3-nji aýat. Eger sen Hudaýy söýýän bolsaň, onda ol saňa göklüriň şalygynda baqy ýaşaýyş bermekligi wada berýändir. Şonuň bilen birlikde seniň Hudaý we onuň şalygy üçin käbir wajyp zatlary amala aşırmaqlığı isleyen deni bilyendir. Huday özüne hizmet etmege, özünün yollarından yürümekliği tayin bolan ayalları gözleyendir. Öz önlerinde Huday'ın koyun maksatlarını ımtılayan ayallar pata eye bolyandırlar. Öz şalığı için öz canlarını kurban edip, dileklerinde bizim erkimiz değil, senin erkin amalı aşsın diyen ayallar Huday için kımmat bakadırlar. Senin hemişe Huday'ın özüne beren yarağlarını dakınıp, onun ene vaqıt geldi deyip, kapıları açanında öne gitmege tayyar bolmaqlığın için men dilek ediyarın. Yönü hakikat boyunca gezmekliğini devam ettiriver. Hiç karışmadık pırsatında sen Huday'ın çakılığını eşidersin ve öz önünde onun koyan maksatlarını düşünüp bilersin. Senin İsa'daki doğunun Stormy Omartyan. Dilek, ey Huday, men öz geleceğimi senin eline tavşır yarın ve şunun için hem mundan beylek ol hakkında aladalanacak değildirin. Men öz mail namalarımı beyl bağlap, gelecekte kâvır zatlara yetmekliği isleme yarın. Emma senin özüm hakta alada ediyen değini bilip, senin niyetindeki öz rolümü yerine yetirmek isle yarın. Özüme savırlılık ve sonuna çenli durup bilmekliğim için güç kuvvet ber. Sonuna çelliçiden halas bolur deyip senin özün aydıptın. Matta 10. bab 22. ayette. Durmuşumun ahırına yadaman gelip özüm için niyetlen sıylağını alıp bilmekliğime kömek et. 1. Korintoslar 9. bab 24. ayette seret. Öz yolumun haçan kutarcaktığını bilmeyendiğim için hemişe dileklerde akıl payhaslı bolmaqlığıma kömek et. 1. Petrus 4. bab 7. ayette seret. Özümü senin parahatlığı, geleceği ve umidi bermekliği isleyen değini men bilyendirin. Yeremiya 29. bab 11. ayette seret. Oğut işlerime değil de öz merhametine göre meni halas edip mukaddeslerin hatırını koşandığını bilyendirin. 2. Timoteus 1. bab 9. ayet. Mukaddes ruh hemişe öz yanımda bolup hiç kaçan senin yolundan çıkmazlığım için gelecekte de bana yol başçılık edecek değin için minnettardırın. Ey Huday, köplerin seni aktarıp tapıp bilmekler için sana miyveli hizmet edip bilmekliğime kömek et. Öz vaxtında meni kaldıracak değini bilip men senin güçlü ellerinin altında tavin bolyarın. Özüm haktamı dama aladı edip hiç kaçan hem yıkılmayacaktığıma yol vermeyecektiğini bilip, men ahlı kıyınçılıklarımı sana tavşır yarın. 1. Petrus 5. ve 6. 7. ayet. Özüm için tayyarlan geleceğini senin bilen bile barmaqlıq için şu gün men senin ellerinden berk tut yarın. Senin dileğini has təsirli edip bilecek mukaddes kitaptan alınan ayetler. Çünkü sizin için niyetlen niyetlerimi özüm bilyarın. Rep diyar, olur size gelecek ve umid vermek için yamanlık değil, parahatlık niyetleridir. Onson meni çağırsanız, gidip bana dilek etseniz, men de sizi eşiderin, meni aktararsanız, bütün yüreğiniz bilen aktarın mahalınız meni taparsanız. Yeremiya 29. bab 11. 13. ayet. Rebbin öyünde, Hudayımızın hovlularında ekilenler güller, Rebbim gönüdür. Ol menin kayamdır. Onda eğrilik yoktur deyip ıglan eder yali, olur karrılıkta da meyve berir, suğlu ve ter bolur. Mezmur 92. bab 13. 15. ayet. Sebebi, men ne ölümün, ne de yaşayışın, ne de periştelerin, ne de hükümdarların, ne de kudrotların, ne şu vaxtın, ne de geleceğin, ne belentliğin, ne de çoğunluğun, ne de başka mahluğun, Rabbimiz Mesih İsa'da bulun Huday sevgisinden bizi ayırmağı başarmayacaktığını inan yarın. Rimliler 8. bab 38-39. ayet. Doğruların yoldası olsa yanı doğulun gün yağlıdır. Bütünle gündüz bolunu deneç gittiği çaparlar. Süleyman'ın timsalları 4. bab 18. ayet. Tur yaldırı çünkü ışığın geldi ve Rabbin şöhratı sana doğdu. Çünkü ine yeri karanqılık ve halkları koyu karanqılık bürer. Yönü sana rep doğar, ve onun şöhraty sende görünür. İşaya 60-njy bab 1-nji ayet.